6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Do juče u 15 časova u našoj zemlji od posledica virusa korona preminulo još troje obolelih, tako da je od početka pandemije od posledica tog virusa umrlo ukupno 677 osoba. Testirano je još 7352 ljudi, od kojih je njih 100 pozitivno na virus korona. Na respiratorima je 67 osoba. S obzirom na to da je u prethodnih nekoliko dana povećan broj zahteva za testiranjem na virus korona, otvorene su i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtev. Građani će rezultate testa na lični zahtev bez obzira na mesto u kome je testiranje urađeno dobiti za najviše 48 sati. Plaćanje testiranja na lični zahtev nije moguće uraditi na mestima gde se testiranje i obavlja, tako da je neophodno da građani sa sobom ponesu uplatnice sa plaćenom taksom za test. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da od međunarodne zajednice očekuje da će biti jasna ne samo u osudi dešavanja oko manastira Visoki Dečani, već i u sprečavanju da naša kulturna i istorijsko-verska baština bude ugrožena. Istakla je da ta baština nije važna samo za nas, već za ceo svet i napomenula da je to izuzetno teška tema za nas, jer se posle uništavanja, spaljivanja i rušenja manastira na Kosmetu 2004. godine, koji nisu samo naša, već kulturna baština pod zaštitom UNESCO, to nastavlja i 16 godina kasnije. Nacionalna aviokompanija Air Srbija će od sutra letovima na relaciji Beograd-Tivat i Beograd-Podgorica ponovo uspostaviti avionsku vezu sa Crnogorskim primorjem. Planirano je da do kraja letnje sezone bude obavljeno najviše 296 letova na linijama do Crne Gore, saopšteno iz te kompanije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve ocenila je kao neopravdan i bez obzira napad na crkvu zaključak Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti Crne Gore da su, kako je navedeno, nedozvoljena okupljanje u organizaciji Srpske pravoslavne crkve najveća pretnja za zdravlje i živote. Mitropolija Crnogorsko-Primorska navodi da je na taj način Nacionalno koordinacionog tela za zarazne bolesti Crne Gore dokrajčilo i posljednje ostatke svog ugleda. Sport. U prvom kolu kvalifikacije za Evropsku ligu šampiona Crvena zvezda od 21 čas na svom stadionu igra protiv ekipe Evropa sa Gibraltara. U isto vreme, u prvoj polufinalnoj utakmici Evropske lige šampiona, u Lisabonu igraju Leipzig Paris Saint-Germain. Temperatura vazduha u Nišu 19 stepeni, u Beogradu 21, u Novom Sadu 20. U celoj zemlji danas na oblačenje sa kišom i pljuskovima, najpre na severu i jugu. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom i obilnijom kišom. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati i 4 minuta. Ovo je jutarnji program na tri vode. Strašna kiša je padala do pre minut u Novom Sadu. Meni se čini se to već negde i malo smiruje, ali dovoljno da neki od nas budu potpuno mokri i eto da sad tako čekaju da se to, no, znate kako to biva, da ti se to na telo osuši. Sve u svemu, mi se nadamo da će ipak dan biti više topao i više suv nego mokar, ali mislim da ćemo morati danas tako da se pomirimo sa lošijom prognozom, da nam je Bilja iz Niša tu, ona bi strašno bila tužna, ali Slaviša možda bolje podnosi ovo vrijeme.
Ja nisam tušao. Pa, dobro jutro iz Niša, 19 stepeni, nema kiša, ali ako si htjela da nam najaviš dolazak kiše iz
pa,
tih...
Pa moguće.
Da, onda si, eto, dobro, čuli smo da će, šta nas očekuje negde za jedno, na primjer, 5-6 sati, ne znam, možda i manje, i nadam se da će se brzo prosušiti i da se nećeš prehladiti, nadam se da je tako.
A Dragana šta kaže, kako je u Beogradu?
U Beogradu divno, božanstveno, oblačno vreme koje najavljuje kišu po meri svih nas, kišnih ljudi.
Eto, ima i kišnih ljudi.
Tako je. I dok ti meni, na nama zapravo govoriš kako si pokisla i kako je padala velika kiša, ja razmišljam hoće li skoro to i ovde, jer zaista mi to prija. Ali naravno, ima i onih, to jest većini, to nikako ne odgovara, tako da nadam se da neće biti celog dana baš. Eto, da se rasporedimo nekako, da svi osjetimo čari ovog letnjeg pljuska i letnjih dana bez pljuska. Inače, 21 stepen je, 77% je vlažnost vazduha, dakle, osjećaj je kao da je mnogo toplije, ali veoma prijatno, kao što rekoh.
Pa ne, prijatna je temperatura, nema dileme, da. Čak ja mislim da je sad već, u Novom Sadu malo minije, mislim pada kiša zapravo kroz prozor, ali je u nekom naletu, baš mom naletu kad sam bila napolju, izbacila sve iz sebe.
E, to nije zgodno što si pokisla, to nikako nije zgodno.
Jeste, ali mislim, preživet ćemo i to. Ma, i gore stvari su nas znale zadesiti. Slaviša, si spreman za naredna dva sata jutarnje putovanje?
Kako da ne, posebno sa vama, ovako, dve koje, ja sam uvek, kad su dame sa mnom u društvu, to je onda lakše. Tako da tu sam ja, naravno, za sve ono što treba da se čuje iz ovog dela Srbije. Kažem, 19 stepeni trenutno u Nišu. Nema tih oblaka o kojima pričate vi, ali pošto smo mi južnije, bit će to u toku dana.
20 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 21. U tom smislu prijatno jutro. Mi smo vama danas spremili ozbiljnu priču, temu jutra, malo društvenoj solidarnosti, imat ćemo vojvođanske zanimljivosti, imamo uvek to putovanje u prošlost, ali vraćamo se i rock'n'roll istoriju. Budite s nama naredna dva sata. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli. She was a friend of mine. I noticed her as she passed me by. She didn't even look me in the eye. I tried to think of things to say. I poured some wine, but she looked away. I didn't even talk to her that night. For a while, I thought I stood a chance. The way she smiled, so sweet. But she said no, 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 she just said no, no, she said no, no, no. People put me in my place, I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. I've been on the losing end, all my dreams seem just pretend. Once or twice thought I would go insane. But I was back on my feet. For a while I had figured it out, that it was meant to be. But they said no, 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 they just said no, no, they said no. Can lead you to your lucky break. It only made me who I am today. All the while, always stood a chance. I was asleep on my two feet. Took a while to figure it out, to see the forest for the trees.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Ćuprije odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vojstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnjca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobjeda koju je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine odlazi u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.
Osamnaestog avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma, Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoja najbolja dela napisao je U Parizu i o Parizu.
Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa, pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život, onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, historičar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog evanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske natpise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Ljuba Stojanović je bio narodni poslanik, ministar prosvete i predsjednik vlade 1905. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
si zna da tvoja ruka drži me. Ja, ja nikad nisam tam u grad što baca sve, dok tvoja senka vodi me. Držim se zidova i sna, prava put mi zna, al noge stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, šapćem ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava. Svoje misli zna, da tvoja ruka drži me. Jer ja nikad nisam tamo u grad što baca sve, dok tvoja senka vodi me. Držim se zidova i sna, glava put mi zna, a noge stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiže ako znaš. Dođi mi glava, šapćem ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava. Svoje misli zna, da tvoja ruka drži me. Jer ja nikad nisam tam u grad što baca sve, dok tvoja senka vodi me. Držim se zidova i sna, glava put mi zna, al noge stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, šaptim ti ime koje znaš. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Na tri vode, Radio Beograd 2 i Radio Novi Sad, kao i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Zajedno listamo štampu, krećemo naravno od Slaviše i Niša da vidimo s kojim informacijama u tom kraju zemlje on raspolaže.
Da, ja sam čitajući Narodne novine jutro se odlučio da se posvetim malom zapošljavanju, tom problemu, pre svega mladih ljudi, ali ne samo mladih. Na jednoj stranici imao tekst koji nam prenosi informaciju sa sajta Infostudija, jedno naj onako konžovanih sajtova za zapošljavanje, gde oni kažu da su pre početka ovih problema vezanih za COVID-19 imali otprilike 3000 aktivnih oglasa dnevno na svom sajtu, a po uvođenju vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja, palo je ta ponuda za punih 75%, ugostiteljstvo, turizam, trgovina, ne, prehrambene robe su najugroženiji što se ove pandemije tiče. Postoji interesovanje u nekim oblastima, ponovo se vraća, međutim kažu oni da je došao sad letnji period i da je tu uvek i bez ovakve situacije stanje malo, da kažem, manji broj tih oglasa. Vezano za to, od juče je počeo da funkcioniše program Moja prva plata. Delom će se finansirati država, a sa radom radnici vezani za ovaj program, koji se, još jednom kažem, zove Moja prva plata, počinje da radi u novembru. Radi se o tome da je će država pomoći zapošljavanje 10.000 mladih ljudi i odvojit će za to 2 milijarde dinara. Cilj je da se mladi ljudi što pre zaposle. I kako to funkcioniše? Na sajtu Moja prva plata preko Nacionalne službe zapošljavanja radnici se prijavljuju i ko ima pravo na to, oni koji se prvi put zapošljavaju, fakultetski obrazovani i srednjoškolci. Srednjoškolci dobijaju 9 meseci 20.000 dinara od države, a fakultetski obrazovani i mladi ljudi 24.000 dinara, takođe 9 meseci. Inače, prijavljivanje po ovom programu traje do 25. septembra. Toliko.
Hvala puno, Slaviša. Dragana, koju vesti ili vesti izabrati iz beogradske štampe?
Pa, evo, sad će biti aktuelna tema polasci u školu, na fakultete, pa s tim u vezi novosti pišu o akademskoj zajednici koja još uvek raspravlja o organizovanju nastave na fakultetima. U toku su konsultacije oko toga da se nađe način da se omogući online polaganje ispita. To se može rešiti ili izmenama zakona o visokom obrazovanju ili drugim aktima, kao što je uredba vlade, jer prema sadašnjim propisima ispiti se polažu u sedištu visokoškolsko akreditovane ustanove i drugačije ih nije moguće organizovati, rečeno je u Ministarstvu prosvete. Radi se o pilot projektu o online sprovođenju ispita, potvrdio je nedavno i ministar Mladen Šarčević, koji rekao imaćemo model sa kontrolisanim uslovima za polaganje ispita, niko ne želi da napravi štetu akademskoj čestitosti. Kada je reč o septembarskom ispitnom roku, on će se odvijati na fakultetima uz sve mere predostrožnosti. Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Petar Bulat, kaže da će se izmene u režimu polaganja ispita dogoditi samo ako to bude zahtevala epidemiološka situacija. Nadamo se da neće. Ono što je još interesantno, a takođe piše u novostima, jeste da ćemo imati humke za ljubimce u junu 2021. godine, dakle izgradnja groblja za životinje, i to su višegodišnji planovi za izgradnju počivališta za kućne ljubimce u prestonici i konačno su blizu realizacije. Celokupna tehnička dokumentacija za izgradnju u bloku 51 na Novom Beogradu je gotova. Tender za izgradnju bi trebalo da bude raspisan do kraja nedelje, radovi bi trebalo da budu gotovi najkasnije do juna sledeće godine. U ove svrhe grad je izdvojio oko 168 miliona dinara, odnosno 1,5 milion evra. Kompleks će se prostirati na hektar i po, imaće administrativnu zgradu od 300 kvadrata, parking sa 20 mesta, krematorijum, različita mesta za sahranjivanje ljubimaca i to će biti pravo mesto za sahranjivanje kućnih ljubimaca, rekao je Goran Vesić. Eto, to je nešto što je možda bilo ozbiljnije i evo jedna stvar koja možda zvuči neozbiljno, kratka. Obično se kaže da ljudi koji pričaju sami sa sobom nisu normalni. Nauka je rekla da se radi zapravo o sasvim suprotnoj stvari. Ako pričate sami sa sobom, to nije znak ludila, nego zdravog razuma, tvrde britanski psiholozi. Za to što razgovaramo sami sa sobom postoji više naučnih objašnjenja, a stručnjaci ističu da to ne znači da ste ludi, kako većina misli, već upravo suprotno, pokušavate da zadržite zdrav razum u stresnim situacijama. Te tako, ako ste se ujutru probudili nemotivisani i naglas rekli osmeh na lice i pravac na posao, to nije ništa neobično, naročito ako ste suočeni sa situacijom zbog koje ste nervozni. I naravno, ako svi budemo iskreni prema sebi, taj glas u glavi uvek postoji, uvek smo u nekoj komunikaciji sa nama samima, samo taj glas nekad ne izlazi iz nas, a nekad se i to dogodi. O tome piše Blic. Ja sam samo to izdvojila za ujutro. Šta, Milice, ti imaš da nam predstaviš?
Ja sam gledala Dnevnik, ona svoje naslovnici donosi priču o mojoj prvoj plati, o čemu se, čini mi se, juče u medijima baš dosta govorilo, ali ja sam se zadržala na osmoj stranici, sudskoj, kako je nazivaju, Dnevniku, zbog informacije da od početka godine u Srbiji ubijeno 15 žena, prijavljeno je oko 11.000 slučajeva porodičnog nasilja. Ono što jeste donekle problematično, a dobro je, mislim, isto iznova govoriti o ovom, jer to jeste pitanje mnogo šira od onoga što se najčešće predstavlja, bavimo se brojkama, negde nekak čak se pretvaraju u floskulu, prazna priča, moramo da smanjimo nasilje. To jeste suštinsko pitanje moći između muškaraca i žena i tu je negde koren problema. Zato je bitno da radimo na edukaciji, bitno je da buduće dečake i devojčice učimo to, da budu ravnopravni, da se poštuju i vole, i onda kada dođe do nekih sukoba u vezama, u brakovima, tad se ne završava nasilnim rešavanjem, već razgovorom, razlazom ili kako god. Ovde je problematično i to što možemo da čujemo i neke malo možda oprečne informacije kako za vreme vanrednog stanja nije bilo, recimo, u Sigurnoj kući u Beogradu više poziva. Ja naravno ne mislim da to nije istina, ali ako znamo širu sliku, ako znamo šta su prijavljivale ženske nevladine organizacije cijele zemlje, poziva je bilo trostruko više, jer u toj momentima inače krize, ozbiljne izolacije, znamo da dom nije sigurno mesto za sve. Tako da mi je to mi je malo nedostalo u ovom mestu, a inače broj od 15 ubijenih žena u ovom periodu godine je veći nego prošle godine. Mi inače svake godine, od kad postoje merenja više od 10 godina, živimo sa tih 30 do 40 ubijenih žena godišnje i ne uspevamo to baš mnogo da promenimo, iako, ruku na srce, zakoni su promenjeni, kao i čini mi se uopšte javni diskurs. Tako da postoje, naravno, pomaci, ali činjenice da i dalje puno njih plati životom zbog nečega što nikako ne bi smjelo da se dogodi, jer ukoliko nismo, ne znam, miru, ljubavi, treba da razgovaramo kao odrasli ljudi, a ne da jedno mlati drugo. Tako da žao mi što i ja mračim, ali takvo ispalo jutro, bit će, nemojte, dragi slušalci i slušateljke, brinuti, bit će i lepših, pozitivnijih vesti, donosimo naravno uvek i dobru muziku, a evo uskoro i vesti dana. Šesti sat i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Do juče u 15 časova u našoj zemlji od posledica virusa korona preminulo još troje obolelih, tako da od početka pandemije od posledica virusa umrlo ukupno 677 osoba. Testirano je još 7352 ljudi, od kojih je njih 100 pozitivno na virus korona. Na respiratorima je 67 osoba. S obzirom na to da je u prethodnih nekoliko dana povećan broj zahteva za testiranjem na virus korona, otvorene su i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtev. Građani će rezultati testa na lični zahtev, bez obzira na mesto u kome je testiranje urađeno, dobiti za najviše 48 sati. Plaćanje testiranja na lični zahtev nije moguće uraditi na mestima gde se testiranje i obavlja, tako da je neophodno da građani sa sobom ponesu uplatnice sa plaćenom taksom za test. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da od međunarodne zajednice očekuje da će biti jasna ne samo u osudi dešavanja oko manastira Visoki Dečani, već i u sprečavanju da naša kulturno-istorijska verska baština bude ugrožena. Istakla je da ta baština nije važna samo za nas, već za ceo svet i napomenula da je to izuzetno teška tema za nas, jer se posle uništavanja, spaljivanja i rušenja manastira na Kosmetu 2004. godine, koji nisu samo naša, već kulturna baština pod zaštitom UNESCO, to nastavlja i 16 godina kasnije. Nacionalna aviokompanija Air Srbija će od sutra letovima na relaciji Beograd-Tivat i Beograd-Podgorica ponovo uspostaviti avionsku vezu sa Crnogorskim primorjem. Planirano je do kraja letnje sezone da bude obavljeno najviše 296 letova na linijama do Crne Gore, saopšteno je iz te kompanije. Sport. U prvom kolu kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona Crvena zvezda od 21 čas na svom stadionu igra protiv ekipe Evropa sa Gibraltara. U isto vreme u prvoj polufinalnoj utakmici Evropske lige šampiona u Lisabonu igraju Leipzig i Paris Saint-Germain. Za kraj vesti da čujemo prognozu vremena za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji utorak toplo sa sunčanim periodima, uz oblačenje sa kišom i pljuskovima. Već u toku jutra je moguća ponegde kiša na severu i jugu Srbije, ali će glavna oblačnost sa jačim pljuskovima doći popodne najpre na zapad i sever Srbije. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom i obilnijom kišom krajem dana. Minimalna temperatura od 16 do 21, maksimalno 27 na severu Vojvodine do 31 na jugu Srbije. U Srbiji u sredu svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Žika Pavlović, Meteos. We'll be right back.
6:36, ekipa jutarnjeg programa Na tri vode. I dalje vam pravi društvo, Sinoć u gradu je rubrika koja sledi, bavimo se dakle kulturnim dešavanjima u obliku u kom postoje, ali uvek pričamo i šire s obzirom na epidemiološku situaciju. Tako da, Slaviša, evo tebi pripada ova čast da započneš priču, šta je sa Nišvilom, je li gotov ili još koliko, kako on sad traje
izgleda? On je u nedelju uveče, bar taj prvi deo, on je završen. Dakle, pre svega 4 dana su bila događanja na Niškoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Bili su samo kamermani koji su pratili to online, naravno i novinari. Bilo je...
I naša Bilja, naravno, to se podrazumeva.
Naravno, pa Bilja je tu, mislim.
Bilja je glavna Nišilka.
Od početka Ivan Blagović i Bilja, mislim, osnivač Nišila i Bilja su tu. Dakle, ono što je sad u očekivanju, to je da vidimo da li će od 17. do 20. septembra, dakle, za tačno mesec dana, biti taj glavni program sad sa publikom. Očekuje se ta odluka vlade, odnosno epidemiološka situacija će verovatno odlučiti, a ako to ne bude tako, onda se ceo taj program prebacio za 2021. godinu i ako sve bude u redu, nadam se da će biti od 12. do 15. augusta, za godinu dana će biti taj glavni program prebačen od ove godine. Ovo je bilo interesantno, zaista ideja ljudi iz Nišvila je bilo da se, eto, ipak na neki način obeleži ova 25-godišnjica Nišvila, a kako kaže Ivan Blagović, oni su hteli na ovaj način da ovaj osnaži ove ljude koji rade slične neke programe u različitim oblastima, dakle ne samo muzika, nego uopšte u kulturi, da im pokažu da može na neki način da se to održi. E sad, kažem, čekamo taj 17. septembra, pa ćemo vidjeti da li će biti tog programa. A ono što je aktualno kad je kultura u pitanju u Nišu, ja sam izdvojio da je u Galeriji Art 55 u Nišu otvoren izložba Ne možeš mi ništa, umetnice Dragane Dragutinović. Ona je otvorena i trajeće do 23. augusta, dakle još 5 dana, pa evo ovi koji žele da pogledaju tu izložbu Galerije Art 55. Juče sam rekao i ponovit ću, ove godine jednoglasnom odlukom žirija odlučeno je da prestižnu pesničku nagradu Drainas dobije Tanja Kragujević za zbirku poezije Ekstravaganca, Male pesme. Tu knjigu je štampala Čigove štampa iz Beograda. Inače, 53 knjige su stigle, bile na konkursu za ovu nagradu, napravljen u uživ izbor od 5 knjiga, a kako kaže Goran Maksimović, predsjednik žirija za dodelu nagrade Drainas i profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu, nije bilo dvoumljenja, jednoglasno su odlučili da ovogodišnji pobednik bude Tanja Kragujević, još jednom da kažem, Ekstravaganca, Male pesme. A kad je epidemiološka situacija na jugu Srbije u pitanju, klinički centar kaže da je u Nišu hospitalizovano 62 pacijenta, od toga 59 sa potvrđenim COVID-om, i navode, jako bitno, među njima nema dece, u ukupnom broju hospitalizovanih potvrđenih pacijenata 6 je priključeno aparate za veštačku ventilaciju, nalaze se u jako teškom stanju. U Leskovićoj bolnici 50 pacijenata, u Vranjskoj 51, u Surdulici 32 pacijenta i dakle pada broj novoobolelih. Juče je bilo 100, kao što smo to čuli. Dakle, vidjet ćemo kako to teče u nastavku, kažu da je ovo trend pada, kako će to ići. Nešto se preverili pre jedno 2-3 meseca, sad ćemo vidjeti, valjda će to ići na dole.
Hvala, Slaviša. Dragana, kako uopšte i šta ubaciti u rubriku Sinoć u gradu?
Uglavnom je sve svedeno na neke privatne organizovane događaje. Vidim da ljudi se druže i da ima mnogo onih koji sad kažu, e sad je sve ovo dobro došlo da budemo upućeni jedni na druge, pa se onda i neka prijateljstva osveže, možda se i nešto drugo konkretnije u muško-ženskom smislu događa između nekih ljudi. To je sve ono što sam primetila da je učestalije nego ranije, kad je zaista moglo na više načina da se bude negde u gradu. Uglavnom se život preselio na reke i u prirodu, što je takođe dobro. A evo, moram i da kažem da se pomalja sunce, i to bi trebalo da bude radosna vest za sve one koji nisu kišni ljudi kao što ja jesam. A to verovatno znači da će možda i ovaj ceo dan biti ne tako neprijatan za one koji ne vole kišu, i da će moći večeras da posete umetničku galeriju Stara Kapetanija, gde je sinoć bila otvorena izložba za sve vizualne uživaoce u vizualnoj umetnosti. Govor materijala je naziv izložbe Nikolije Tubić, samostalne umetnice, i trenutno je na doktorskim studijama na Akademiji savremenih umetnosti u Beogradu. Reč je o izložbi slika, crteža i mozaika, a autorka nam govori zbog čega je odabrala da kamen i crvena boja budu dominantni u njenim radovima. Izložbu Govor materijala možete posjetiti do 25. augusta, a autor priloga koji sledi je Snežana Pajkić.
Crvena boja je krenula spontano. Prosto sam uzela kao predložak, bila sam u parku i crtala sam drveće i tako mi je došla ta crvena boja. Ali inače, jako volim kolorit uopšte u slikarstvu, i kamen je jako interesantan zato što samo po strukturi u kamenu prirodi ne možemo naći baš tako intenzivne boje. Kada prelomite kamen, on ima svoj žig, ima svoju žilu. I jako je i zanimljiv i za obradu, i zanimljivo je raditi sa njim. Evo sad, baš zbog ove situacije, sam trenutno u vikendić pored Dunava. Pronalazim različite kamenje i to je interesantno koliko i mi uopšte u Srbiji imamo različite varijacije kamena. To jeste sve slikarska tehnika. Ali jako je teško baviti se različitim slikateljskim tehnikama u isto vreme. Zato prosto i zbog sebe određeni deo perioda, ne znam, podelim 2-3 meseca dok ne završim jedno umetničko delo u mozaiku, onda se samo bavim time, pa onda se vratim na sliku. Ali u isto vreme i jedno i drugo pomaže, nekako se, ne mogu da kažem sad kada bi radila samo sliku, da ona ne doprinese mozaiku. Čak naprotiv, i crtež, i slika, i mozaik jedno drugom doprinose. Tako da se sve slikarske tehnike povezuju na kraju.
I evo, toliko od mene iz Beograda, zapravo od Snežane Pajkić koja je napravila prilog, a ako ste u prilici možete otići do Stare Kapetanije do 25. augusta i uverite se u sve to što nam je autorka izložbe prenela.
I u Novom Sadu, evo, pozivnica da se svrati do kulturnih stanica, Ečeg i Svilara pre svega. Muzičko putovanje u okviru ciklusa Džepni Globus održano je baš sinoć u kulturnoj stanici Ečeg, gde je predstavljena karijera kompozitora Filipa Glasa. Gošća je bila Dragana Kuzmanović, jedna od osnivačica idejnih tvoraca festivala Eufonija, koji ima za cilj promovisanje harmonike baš. U Novom Sadu je počelo novo izdanje festivala savremenog plesa i performansa. Juče je otvorena pokretnica, a kako one kažu, brinuti o sebi i zajednici entuzijastično i solidarno, razmišljati uživo plešući, preživljavati svojevrstan je moto 5 godina rada kolektiva Pokretnica. One do 22. avgusta u Novom Sadu imaće različitim stanicama i različitim prostorima radionice, pre svega, naravno, uz mnogo izazova i nenormalno ograničenje broja ljudi, tako da je pred svega nekoliko ljudi u publici, one će pokazati što imaju i zapravo prenositi to na drugi, jer su dosta fokusirane na radioničarski rad, i stvarno hvala ekipi Pokretnice na svemu što radi. Za, naravno, sat vremena imaćemo i onu priču večeras u gradu, najaviti ponešto od događaja, dobro je dok imamo šta, a imamo zapravo, jer eto, odolevajući izazovima uz oslanjanje na digitalnu platformu i online program, zapravo ponešto se i dešava u našim gradovima. Sada je 6:45. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Na tri vode.
Ne, ne, ne.
Ovo je doba godine kad se najviše putuje, što kroz našu zemlju, što kroz našu zemlju, ali ka inostranstvu, u svakom slučaju prelaze se drumovi. A kako bi sve to bilo sigurno i manje nepredviđeno, izveštavamo vas iz Automoto Saveza Srbije, baš o stanju na putevima, a odakle se javlja Mina Savić.
Lepše vreme obeležit će početak ove radne nedelje. Oblačno vreme sa kratkotrenim padavinama očekuje se u planinskim predelima. U jutarnjim časovima moguće je pojava kratkotrene magle po kotlinama, klisurama kao i na putnim objektima preko reka. Prohodnost puteva je dobra i saobraćaj umerenog intenziteta van gradova i naseljenih mesta. Više opreznosti i sporija vožnja biće potrebni na deonicama na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova ili obustava. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici granični prelaz Horgoš petlja Subotica jug smer ka Novom Sadu blizini petlje Subotica istok. U zoni radova saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu traku smera Novi Sad Subotica gde će se odvijati dvosmerno. Uključenje sa autoputa sa petlje Subotica istok ka Novom Sadu biće moguće zaustavnom trakom, dok će isključenje sa autoputa na petlju Subotica istok iz pravca graničnog prelaza Horgoš biti zatvoreno. Planirano trajanje radova je 30. septembar. Do 11. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda na mostu preko Topčiderske reke u krajnjoj desnoj saobraćenoj traci. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produžavaju se radovi na državnom putu 1. B reda broj 23 i 1. B reda broj 28, deonica Knežević i Bela zemlja u Užicu u naseljenom mestu Bela zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, subotom od 7 do 15, a nedeljom se radovi ne izvode. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima povremeno mogu očekivati nešto duža zadržavanja.
Nadamo se da su vam ove informacije bile od koristi, svi volimo da putujemo i nadamo se da ćete biti u mogućnosti da to sebi omogućite ovog leta. Uz napomenu, vozite pažljivo i bezbedno, a mi vam želimo srećan put. Ovo je bila Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije. Then we
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
18. avgust 1955. Na pitanje komisije Američkog komiteta aktivista da li je svirao komunistima, Pete Seeger odgovorio: svirao sam američkim građanima svakog političkog uverenja. Nikada nisam odbio da pevam bez obzira na religiju, boju kože ili finansijsko stanje prisutnih. Pevao sam Skitnicama i Rockefellerovima i na to sam ponosan.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair.
1966. U trenutku dok grupa Manfreda Mena postiže nezapamćeni uspeh sa pesmom Pretty Flamingo, postavu napušta originalni pevač Paul Jones. U rano oblačno jutro Jimi Hendrix zatvara Woodstock festival pesmom Hey Joe. Gitarista je trebalo da nastupi prethodne večeri, ali je program mnogo kasnio zbog kiše i brojnih tehničkih nedaća. Tada je Hendrix prvi put odsvirao i američku himnu. George Michael, nekadašnji član dueta Wham, sa debitantskim solo singlom Careless Whisper na vrhu top lista u 25 zemalja. Ploča će se uskoro prodati u 6 miliona primeraka.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Čućeš ovo od mene.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još tri osobe umrlo u našoj zemlji od posljedica COVID-19. Pada broj novo zaraženih tim virusom. Zbog povećanog broja testiranja na lični zahtev otvara se još laboratorija za PCR testove. Od sutra Air Srbija ponovo leti ka Crnoj Gori. Crvena zvezda večeras počinje kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona. U celoj zemlji na oblačenje sa kišom i pljuskovima, najpre na severu i jugu. Temperatura do 31 stepen.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova u našoj zemlji je od posljedica virusa korona preminulo još troje obolelih, tako da je od početka pandemije od posljedica tog virusa umrlo ukupno 677 osoba. Testirano je još 7352 ljudi, od kojih je njih 100 pozitivno na virus korona. Na respiratorima je 67 osoba. Od posljedica virusa korone na Kosovu i Metohiji u posljednje 24 časa preminulo 9 osoba, tako da je od početka pandemije COVID-19 od posljedica tog virusa na Kosmet umrlo 410 osoba. Institut za javno zdravlje u Prištini saopštio je da je na COVID-19 testirano još 449 osoba, od kojih je 129 pozitivno na taj virus. Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu Marija Zdravković izjavila je da je u prethodna 24 sata u toj ustanovi pregledano 45 pacijenata, od kojih je svaki četvrti imao indikacije za bolničko lečenje.
Razlika je drastična s obzirom da smo u julu mesecu u najjačem piku epidemije imali i do 200 pregleda dnevno, a da je broj hospitalizovanih pacijenata bio i 50. To su lepe vesti za sve nas, ali moramo ih primiti sa velikim, da kažem, osjećanjem da se moramo i dalje pridržavati mera, jer očigledno je da su mere efikasne i da je striktna primjena mera svuda oko nas dala rezultate. Tako da je to rezultat pad te krive obolevanja i to su dobri podaci, ali nas moraju još više motivisati da istrajemo u tome da nastavimo da se pridržavamo svih preporučenih mera. Kod nas je svaki deseti pacijent u intenzivnoj nezi i to su najteži pacijenti. Na svu sreću, najveći broj pacijenata je u stabilnom stanju i mi očekujemo da se njihovo lečenje završi stabilnim tokom izlaskom iz bolnice.
S obzirom na to da je u prethodnih nekoliko dana povećan broj zahteva za testiranjem na virus korona, otvorene su i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtev. Građani će rezultate testa na lični zahtev, bez obzira na mesto u kojem je testiranje urađeno, dobiti za najviše 48 sati. Plaćanje testiranja na lični zahtev nije moguće uraditi na mestima gde se testiranje i obavlja, tako da je neophodno da građani sa sobom ponesu i uplatnice sa plaćenom taksom za test.
COVID-19. Aktuelno.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da od međunarodne zajednice očekuje da će biti jasna ne samo u osudi dešavanja oko manastira Visoki Dečani, već i u sprečavanju da naša kulturno-istorijsko-verska baština bude ugrožena.
Što se tiče manastira Visoki Dečani, to je izuzetno teška tema za nas. Nakon 2004. godine i uništavanja, spaljivanja i rušenja crkava i manastira na teritoriji Kosova i Metohije, koje nisu samo naša kulturna baština, već kulturna baština pod zaštitom UNESCO, dakle kulturna baština od svetskog značaja, nažalost i pored svega, to se očigledno i dan danas, evo 16 godina kasnije, nastavlja.
Kosovski premijer Abdullah Hoti izjavio da će put Dečani Plav biti izgrađen u saradnji sa opštinom Dečanima i svim drugim nadležnim institucijama, poštujući kosovske zakone. Naveo je da stvorena buka zbog prekida radova na izgradnji tog puta nije rešenje. Hoti je od predsjednika opštine Dečani zatražio obustavu radova dok ne bude pronađeno rešenje, na koje je podsjetio iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, rekavši da je planom iz 2014. godine određena druga trasa regionalnog puta Dečani Plav, a koja zaobilazi zaštićenu zonu manastira. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u 11 časova sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i najavila je njegova služba za saradnju sa medijima. Sastanak će biti održan u Generalnom sekretarijatu predsjednika Republike, navedeno je u saopštenju. A nacionalna aviokompanija Air Srbija će od sutra letovima na relaciji Beograd-Tivat i Beograd-Podgorica ponovo uspostaviti avionsku vezu sa Crnogorskim primorjem. Planirano je da do kraja letnje sezone bude obavljeno najviše 296 letova na linijama do Crne Gore, saopšteno iz te kompanije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve ocenila je kao neopravdan i bezobziran napad na crkvu zaključak Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti Crne Gore da su, kako je navedeno, nedozvoljena okupljanja u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, najveća pretnja za zdravlje i živote. Mitropolija Crnogorsko-Primorska navodi da je na taj način Nacionalno koordinacijalno telo za zarazne bolesti Crne Gore dokrajčilo i posljednje ostatke svog ugleda. Jedna vest iz sveta. 8 dana posle predsjedničkih izbora u Belorusiji i pobjede Aleksandra Lukašenka, koju opozicija osporava, nastavljene su protesti nezadovoljnih građana u toj zemlji. Oni traže ostavku Lukašenka, koji je 26 godina na vlasti, a Evropska unija ih u tome podržava. Lukašenko je poručio da neće odstupiti i da neće napustiti tu funkciju pod pritiskom. Inače, ni jučerašnje demonstracije nisu prošle mirno. Tamošnji ministar zdravlja Vladimir Kananik saopštio je da je u sukobima povređeno 158 demonstranata i policajaca. U jutarnjim novostima je vesti sporta. U prvom kolu kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona Crvena zvezda od 21 čas na svom stadionu igra protiv ekipe Evropa sa Gibraltara. U isto vreme, u prvoj polufinalnoj utakmici Evropske lige šampiona, u Lisabonu igraju Leipzig Paris Saint-Germain. Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21. Da čujemo izveštaj o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji utorak toplo sa sunčanim periodima, uz oblačenje sa kišom i pljuskovima. Već u toku jutra je moguća ponegde kiša na severu i jugu Srbije, ali će glavna oblačnost sa jačim pljuskovima doći popodne najpre na zapad i sever Srbije. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom i obilnijom kišom krajem dana. Minimalna temperatura od 16 do 21, maksimalno 27 na severu Vojvodine do 31 na jugu Srbije. U Srbiji u sredu svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U četvrtak sunčani period i uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za kišu. U petak i za vikend sunčano i sve toplije, malo iznad 30 stepeni u subotu i nedelju. Žika Pavlović, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Yeah, but I'm a soldier, so I must advance like so many men before me. The possibility of being denied will never match up with the fact I tried. Yeah, a lot of people gone to war and died, and all is fair and love. Sometimes I think I got you, put your right in my hand. You look right through me. Even at the altar, I get a little closer.
push and pull, say that they can feel the same, yeah. And if you're lucky, we can share the flame, burn this city down, yeah. The possibility of being denied, we'll never match up with the fact I tried, yeah. A lot of people gone to war and died, and all is fair and love.
Poštovani slušalci, slušajte jutarnji program Na tri vode. Ovo je vreme kada vam predstavljamo dokumentarne priče naše koje emitujemo u okviru emisije Govori da bih te video svakog radnog dana u 17 sati, ali u kraćem formatu. Na Beogradskom hipodromu udruženje Potkovica već godinama sprovodi tretman terapije pomoću konja, takozvanu hipoterapiju, pomažući na taj način osobama sa invaliditetom i deci sa smetnjama u razvoju. U današnjoj dokumentarnoj minijaturi čućete delić atmosfere sa hipodroma, a ovo nam je omogućila autorka reportaže Milena Radić.
Jeste svi pomazili konja?
Da.
Miki, jesi pomazio konja? Odlično. Jesi mu pomazio stomak?
Da.
Znaš gde je stomak?
Ovdje ispod.
Stomak, tako je. Mi mazimo nos.
Ona se vrpulji.
Pa da.
Možda je krča treba.
A možda se raduješ.
Okej. Daj mi ruke. Rep. Ajde da pitamo rep. Rep. Aha. Rep. Drugari, možemo da uzemo četke, da vam sredimo ove naše konje.
Ajmo po četke, drugari.
Ajmo.
Samo ne iza konja.
Ovo je Timotije. Timotije je konji. I njega deca obožavaju zato što je crno-beo. Pa se oduševe kako ga vide. Forca je kobila koja je velika i ona je stara 21 godinu. I ona je za malo naprednije jahače. I veće. Mi smo po struci, kako koji imamo defektologe, oligofrenologe, logopede, fizioterapeute. Ja lično sam počela da volontiram u ovom udruženju pre 5 godina i uz našeg licenciranog hipoterapeuta polako učila sve osnove hipoterapije, terapije pomoću konja. I kroz godine naučila iskustveno. Po
postavljene su tu razni pitanja kako zapravo uopšte konj može da deluje terapijski. Dakle, može da deluje ukoliko je adekvatan konj i ukoliko adekvatan stručnjak zapravo zna da te benefite konja iskoristi i da upravo kroz terapiju prilagodi detetu, pa se tek onda mogu očekivati određeni efekti i poboljšanja kod različitih oboljenja. Dete na terapiji može da bude i uplašeno, i agresivno, i previše razdragano i srećno. Dakle, to konj sve osjeća. Ali upravo ukoliko je taj konj svestan koga vodi i ukoliko je svestan šta radi svaki dan, on je itekako naviknut na svu tu decu i nećete dobiti reakciju suprotnog prenosa emocija. Znači, suština u terapiji jeste da konj svoju smirenost prenese na dete, a ne da njegovu uznemirenost prenese na sebe. Zato to jeste jedan veliki trening u radu sa konjima, da se upravo ne bi kontraefekat dogodio u sklopu same terapije.
Bila je ovo lepa dokumentarna priča o udruženju Potkovica, gde se godinama već sprovodi tretman terapije pomoću konja za decu sa smetnjama u razvoju. Ukoliko vas je ova priča zainteresovala, nju i sve druge možete pronaći na RTS-ovom sajtu ili ih slušate svakog radnog dana od 17 sati.
Dobro jutro, 7 i 17. Ja se nadam da ste dobro, da ste se razbudili. Evo, pomalo i nekog sunca na vidiku u Novom Sadu. Čuli smo da u Beogradu stiglo i ranije. A evo vam i novosti koje utorkom donosimo, zapravo vojvođanske zanimljivosti. Stiže jesen i nekako nadamo se sve ono dobro sa njom, uključujući i svadbe. To sve ako bude dopušteno ili bolje rečeno popušteno u vezi s merama zaštite, koronom, distancom, brojnošću. Oni koji su već isplanirali sve detalje, pa sigurno su mislili i na onaj svatovski protokol, odlazak po kuma, put do mladine kuće, kupovina neveste koju obavlja dever, običaj s kojim nisam baš strašno saglasna. E, ali ko je u stvari dever? Osim što znamo da je to mladoženjin brat, znamo i ko je on i po tome što je obavijen deverskom košuljom, tako ga odmah svi prepoznaju. E sad, je sve jasno, osim gde se sašije ta košulja. Naš Siniša Stanković posetio je Darinku Daru Pašćan, koja živi u starom delu Novog Sada na Salajki, gde se mnogo drži do običaja. Dara pamti šta je bilo pre 70 i čak 80 godina i sećanje i znanje uspeva da kombinuje. Po struci je krojačica, a davno je usavršila, iako je na pragu 10 decenije života, šivenje deverske košulje. Siniša je pitao pa Kadaru od kada ona pravi te košulje.
Kad sam još pravila? Pravila sam i za ovu u Zmajovinoj modiškinju.
Aha, još odavno.
Da.
A od čega se pravi deverska košulja?
Pa sad se pravi od satena, ranije se pravilo od platna. Od platna.
A to sve ono onako nabreškano, pa sve onako, pa ruža, pa
da,
sve.
Da, sve to.
Mora. A gdje ste vi to naučili?
Gdje sam je učila, pa ja sam imala poslovođu.
A gdje ste radili?
Ja sam radila, prva moja firma je bila, prva učenica sam bila u Zmajovinoj ulici. Aha. To mi je bila prva da učim zanat, zvala mi se firma Narodna radinost.
To se baš negovala ta tradicionalna.
Ja tamo učila zanat. Od 49. do 51. Išla i u školu i sve. E, onda sam posle radila. Posle kad sam decu rodila, onda sam 6 godina nisam radila.
I onda ste...
Onda radim u novitetu.
Znači, vi ste kvalifikovana majstorica.
Da. Imam jednu radničku knjižicu, mogu da pokažem.
Verujemo. Da. Nego, ta deverska košulja, to je retko sad, to ne vidim baš često.
Pa sad se slabije ili, našta ne, venčavaju se u crkvi, već samo kod matičara. I sad
a čekaj, ili mora ili ne mora u crkvi?
Ne mora. Ne mora.
Ko voli, neki izvoli.
Da, tako.
Koliko ćete vi dugo praviti deversku košulju?
Pa za 2 dana.
Znači, ako mi dođe gusto, ono, u subotu su obično svadbe, ja dođem u sredu, hoće stići?
Da, može. Odem kupi materijal i sve. Ne volim da držim kod kuće materijal. Šta znam kad ću ga iskoristiti. Onda
ali mora da bude bela, može li roza?
Pa krem, ne. Pa sad ako neko baš hoće roza, nisam redko.
Ali dobro, neka bela, boja ili?
Bela samo i krem.
Ali to težak posao?
To moraš imati neku i šemu. Znaš, ne može to sad tako nabrati.
Da, tu ima puno prčkanja, ono da, malo da se nabere, da, pa onda... Da. A ima i neka ruža se napravi isto?
Da.
Od čega je ruža?
Od satena isto. Od tog može što se kupi. Pa samo se ona... sa lampom nekom kao obradi i onda se sastavlja da bude ruža.
A ko sad traže ova vremena moderna, kompjuteri, avioni, rakete? Jel traže ljudi? Ipak je to stari običaj.
Pa stari su običaj. Ko još traže?
Ko se seti?
Lane sam imala 7 košulja.
Jel to puno ili malo?
Mislim. Kaže, 7 košulja, 6 sveća.
A vi ukrasiti sreću, onako, uz nju sveću ide onaj kao, šta je to, kao neka ruža, jel?
Nije ruža, nego demontira se.
Šta?
Pa od materijala.
Okolo da bude onako bogato.
Da, da. Ko se venčava u crkvi, hoće da i sveće. Da.
A ko se seti, sad to napravi ste, kažete nekoliko komada, ko se seti baba, deda, uja, teča?
Šta za...
Ko ih podstakne, ej, ajde, nek vam napravi Dara.
Pa ne znam, tako čuju mušteri od jedan drugi. Od drugi.
Da, da.
Da pravim i onda me zovu i napravim.
A koliko ima u gradu majstorica za, u Novom
pa
Sadu majstorica?
Pa sad ne znam, tu ima jedna kod Progresa, samo još u dvorištu. Seka je zatvorila.
Pa koliko
Šovjanska sam? Šovjanska je, još ima. Znaš gdje je Šovjanska?
Nemam pojma.
Rade, u ovoj...
U Pašićevoj tamo?
Ne, ne, u Zmajovinoj.
Ali vidim, mogu ja da nisam dever, a hoću da nosim, mogu li ja da napravim?
Napraviš.
Pa se slikujem.
Pa napraviš pa se slikaš.
Mogu da se slikam?
Da.
Hoće li neko iza vas?
Pa neće.
Šta gotovo? Svakog?
Ne, hoću svakog da naučim, niko neće.
Taj znači, ko hoće da dođe na Salajku, koja neguje tradiciju u mnogim stvarima, može da dođe kod Are.
Da, je, može.
Pošto je čas?
Neću nikom napraviti, naplati.
Samo da dođu da nauče.
Da.
Dobar jutro, 2 minuta do pola osam. Ovo je jutarnji program na Tri vode. Mi smo stigli do onog trenutka u emisiji kada govorimo o temi jutra. Danas ona se zove alimentacija i društvena solidarnost.
Iako naš zakon poznaje krivično delo neplaćanja alimentacije, ta obaveza roditelja nakon razvoda i dalje se sprovodi, pa priča neredovno, kao i obaveza izdržavanja dece prema roditeljima, koja se često zaboravlja, jer i stariji, kao i deca, predstavljaju posebno osetljive kategorije, budući da nisu sasvim sposobni da se sami o sebi brinu. Formiranje alimentacionog fonda bilo bi od koristi u takvim situacijama. O čemu je reč, zna Marija Maleš.
Tačan broj roditelja koji ne plaćaju alimentaciju gotovo je nemoguće utvrditi, jer se mnogi korisnici alimentacije ne odlučuju na sudski postupak naplate. Oni koji se odluče na to kažu da je postupak često dugotrajan i mukotrpan. Načini izbjegavanja isplate alimentacije su mnogobrojni, kaže Teodora Tomić iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Najčešći problem sa kojim se suočavaju roditelji koji pokreću izvršne, a čak i krivične postupke, jeste nepostojanje imovine kod roditelja koji duguje izdržavanje. U nekim situacijama imovina ili primanje zaista i ne postoje, dok u drugim dolazi do sakrivanja imovine, a u cilju izbjegavanja plaćanja alimentacije. Neraščišćeni porodični, odnosno partnerski odnosi kod roditelja dužnika izdržavanja stvaraju svest o tome da iznos koji su sudskom odlukom obavezni da plaćaju, daju bivšem supružniku ili supružnici, a zanemarujući pritom činjenicu da je pravo na izdržavanje ustavom, zakonom i potvrđenim međunarodnim konvencijama pravo deteta, a dužnost roditelja. U krivičnim postupcima pokrenutim zbog krivičnog dela nedavanja izdržavanja desi se ponekad da okrivljeni nije dostupan pravosudnim organima zbog čestog menjanja adresa prebivališta.
Prema podacima od pre 5 godina, alimentaciju nije redovno ili nije nikako plaćalo čak oko 75% roditelja. Posebno osetljiva kategorija su žrtve partnerskog nasilja, koje su u vrhu liste onih koji ostaju bez alimentacije. Zbog toga se sve češće nameće tema o stvaranju alimentacionog fonda koji bi premostio period od situacije prestanka izdržavanja do momenta kada obveznik izdržavanja počne da ispunjava svoju obavezu, kaže pokrajinski ombudsman profesor dr. Zoran Pavlović. Kako ističe, stvaranje alimentacionog fonda, ubrzavanje sudskih i drugih postupaka ne isključuju jedno drugo, jer je potrebno da to dete ili taj stariji roditelj od nečeg žive.
Ne naprijeti pandan fondu solidarnosti. Da li će se on zvati alimentacioni fond, da li će se zvati neki fond solidarnosti za izdržavanje ili nekako treće, sam naziv nije važan, važno je rešenje. A rešenje je da postoje, znači, društveno odgovorno ponašanje koje će omogućiti svima onima kojima je ta pomoć i podrška neophodna da tu pomoć dobije. Šta ćemo sa onima gde su presude neizvršive? Jer tada i možemo da govorimo recimo o krivičnom delu nedavanja i izdržavanja, kada je presuda izvršna. A šta da radi dete dok ne dođe do tih sredstava? Nećemo ad hoc rešenja, hoćemo da to bude stalno i trajno. Ako ne razgovaramo, nema rešenja.
Pri tome zaboravlja se da prema postojećim zakonskim rešenjima punoletna pa čak i maloletna deca pod uslovom da zarađuju ili imaju prihode od imovine imaju dužnost da izdržavaju svoje roditelje koji su nesposobni za rad ili nemaju dovoljno novca za izdržavanje. Ovo zakonsko pravo roditelja na izdržavanje od strane svoje dece se prema iskustvu i podacima Komiteta pravnika za ljudska prava ne javlja toliko često u pravnom životu, osim u jednom specifičnom obliku. Naime, zakonske norme iz oblasti socijalne zaštite, pored opštih uslova koje treba da ispunjava osoba kojoj se priznaje pravo na novčanu socijalnu pomoć, a ti uslovi tiču se materijalne situacije te osobe, propisuju i da je potrebno i da je osoba zatražila od svoje dece, odnosno srodnika, izdržavanje.
To praktično znači da nadležni centar za socijalni rad neće utvrditi pravo na socijalnu pomoć licu koje ima decu koje jesu u mogućnosti da ga izdržavaju. Tada ova lica pokreću parnične postupke i zahtevaju ostvarivanje prava na zakonsko izdržavanje od svoje dece, kao dužnika davanja izdržavanja, a nakon pokrenutog postupka i eventualne sudske odluke donete po okončanju postupka, od organa starateljstva dobijaju zapravo razliku između zakonom predviđenog iznosa novčane socijalne pomoći i dosuđenog izdržavanja koje plaćaju njihova deca.
Teodora Tomić iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da bi formiranje alimentacionog fonda moglo da obezbedi da alimentacije budu isplaćene korektno i na vreme, jer bi u tom slučaju praktično država preuzela primarno izvršenje obaveze roditelja koji duguju izdržavanje.
Naime, prema postojećem rešenju nacrta građanskog zakonika, predviđeno je osnivanje alimentacionog fonda. Ovaj fond se uključuje ukoliko dete bude uskraćeno za izdržavanje određeni vremenski period, konkretno prema sadašnjem predlogu 3 meseca ili 6 meseci sa prekidima. Ukoliko znamo da sada imamo situaciju da roditelji godinama ne plaćaju izdržavanje svoje deci, ovakvo rešenje ipak predstavlja izvesnu garanciju da će deca ostvariti svoja prava efikasnije i da neće biti uskraćena davanje izdržavanja u dužem vremenskom periodu.
Na koji način bi se pospešila naplata izdržavanja putem alimentacionog fonda? Na taj način što bi nakon isplate iznosa iz tog fonda roditelj dužnik izdržavanja nastavio da duguje, ali ne detetu, već fondu, to jest državi, i to uvećane iznose, objašnjava naša sagovornica.
Na ovaj način praktično roditelj dužnik izdržavanja duguje državnoj instituciji, koja će svakako biti uspešnija u prinudnoj naplati nego samohrani roditelj koji ostvaruje ovo pravo u ime svoje dece. Dodatna preventivna svrha ovakvog mehanizma može biti i činjenica da će po uključivanju fonda u ostvarivanje ovog dečijeg prava roditelj koji ne plaća na vreme izdržavanje platiti znatno veći iznos u odnosu na onaj koji je predviđen sudskom odlukom.
Čekajući da država adekvatno reši ovaj problem bez dogovora roditelja, kaže naša sagovornica, nove patike, letovanje ili bicikl ostaće samo na ostvarene dečije želje, a deca će biti uskraćena za bezbrižno detinjstvo kakvo imaju deca nerazvedenih roditelja.
7:35 bila je ovo tema jutra. Govorili smo o alimentaciji i društvenoj solidarnosti. Ostanite uz jutarnji program Na tri vode. Uskoro dajemo i neke predloge kako da upotpunimo naše živote kulturnim i umetničkim sadržajima. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't. She wears short skirts, I wear t-shirts, she's cheerleading.
20 minuta do 8 sati, dobro jutro još jednom. Evo nas na okupu, Dragana Slaviša, Milica, Beograd, Novi Sad i Niš, zajedno na zadatku razbuđivanja.
Zajedno Srbija.
Da, Srbija u malom, čujemo se u cijeloj zemlji i evo pričamo o tome da li ima šta da se nekako obiđe, vidi, ne u onom turističkom smislu, mada to svakako nije na odmet, već prosto u tom kulturnom, što nam je stvarno već neophodno za dušu, više treba nego ikad. Pa Slaviša, može li se bilo u virtualnom svetu ili u realnom nešto u vašem kraju videti?
Može. Evo, dobra stvar je da zaista može. Počet ću od toga da večeras Galerija savremene likovne umetnosti u jednom od svojih objekata u salonu 77, koji se nalazi u Niškoj tvrđevi, otvara izložbu Anice Vučetić, a to je, kako oni kažu, jedna od najznačajnijih domaćih autora video umetnosti. Ovu izložbu čine dva rada koje zajedno čine video ambijente, Revoluciju sanjem i Između svetova. Inače, Vučetićeve za 12 godina stvaralaštva izvadila na 35 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i na 130 kolektivnih, dobitnica više nagrada. Pa, eto, prilike da do 1. septembra ljudi koji žele da pogledaju ovu izložbu mogu da dođu do salona 77. Večeras je to otvaranje, naravno, zbog situacije ne svečano otvaranje, ali eto, od večeras će to moći da se pogleda. Odlazimo nešto malo južnije, do Leskovca. Kako je Leskovac izgledao do oslobođenja Turaka 1877. godine do početka Drugog svetskog rata 1941. godine, posetioci mogu saznati na izložbi u Narodnom muzeju, a utorkom i četvrtkom, dakle i danas, pa i preko sutra, ova ustanova organizuje obilazak sa vodičem, dakle ovo se može gledati stalno online, zbog epidemiološke situacije najava postaje obavezna. Stalna postavka nosi naziv Leskovac srpski mančester i prikazana je kroz više tematskih celina, pa eto prilike da Leskovčani dođu i gosti Leskovce da pogledaju ovu izložbu, to meni liči da je interesantno. To što se kulturnih događanja tiče, ja ću samo dve informacije reći vezane za COVID-19. Dakle, COVID ambulanta u Duvorištu, jedna od dve COVID ambulante u Nišu koje su radile, sad već mogu da kažem, od juče više ne rade. Dakle, zatvara se ta COVID ambulanta u Duvorištu, u naselju Duvorišta u Nišu. Ja se nadam da je to zbog toga što nam je epidemiološka situacija takva, pa nema više potrebe za tim objektom. Ono što zaista mogu sad iz nekog ličkog, uslovno rečeno, iskustva reći da kad god prođem pored tih ambulanti, zaista nema ljudi, pa što je dobra stvar. Do pre, na primjer, dve nedelje nije to tako izgledalo. I još da kažem da je klinika za rehabilitaciju u kliničkom centru Niš, u stalnom delu kliničkog centra, posle 5 meseci se vraćaju u normalan non-covid sistem, dakle ona je bila covid klinika. Evo, vraća se u neke svoje normalne tokove, pa je nam i to negde pokazuje da je situacija što se ove epidemije, a kad je Niš u pitanju, tiče da je dosta bolja nego što je bilo. Evo, toliko iz Niša.
To je lep presek stvari. Hvala ti, Slaviša. Dragana,
da, dobra je vest da je epidemiološka situacija ili pod kontrolom ili bolja, još kad bi mi novinari, voditelji i uopšte mediji prestali da forsiramo plasiranje informacija non-stop o koroni i o COVID-19, možda bi virus mnogo značajnije krenuo da opada. U svakom slučaju, zaista svaka pozitivna informacija na tu temu nas veoma raduje. Moram da vas obradujem, drage kolege, činjenicom koja mene veoma raduje, a to je da u Beogradu konačno pala kiša. Nadam se da ćete biti radosni, bar zbog mene.
E, kod nas stiglo sunce.
Eto.
Tako da smo svi na dobro.
Meni je drago zbog vas. Ali će se smiriti u Beogradu. Danas će biti mešovito kiša, pljuskovi, sunce, pa će biti za sve po nešto. A naravno večeras opet za one koji žele negde da izađu po ovakvom vremenu, odnosno ne večeras nego danas u 13 časova otvara se izložba Pokloni i otkupi Etnografskog muzeja u Beogradu 2014-2019. Lične istorije, zajedničko nasleđe. Izložba predstavlja uvid u odabrane predmete kojima su u periodu od 2014. do 2019. godine dopunjene zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu,
Povod za nastanak izložbe jeste želja da se ukaže na kontinuiran i sistematičan rad na popunjavanju muzejskog fonda i pokaže da ovaj muzej živi i raste zahvaljujući zajednici koja ga obogaćuje osnovnim materijalom za rad predmetima. Otvaranje izložbe možete pratiti online danas od 13 sati na Facebook stranici muzeja, a za posetioce će biti otvorena od sutra pa do novembra. Autori su Maša Peruničić i Ivan Maksimović, koji i govori o ideji i strukturi izložbe. Autor ovog priloga je Ranko Stojlović.
Izložba ima za cilj da predstavi novo nabavljene predmete Etnografskog muzeja u Beogradu, pri čemu smo imali zaista veliki izazov da od preko 1000 predmeta izaberemo jedan mali broj kojima možemo da posvetimo pažnju. Na izložbi će se naći 30 grupa predmeta koji, dakle, samim tim što su odabrani, nisu nužno ni po čemu bolji od ovih drugih, koje, kao što sam rekao, ima preko 1000, već smo se trudili da odabirom napravimo jednu raznovrsnost zbirki muzeja i onoga što uopšte može da se nađe u muzeju, ali isto tako treba da predstavi i najaktuelnije trendove, dakle šta je ono što muzej dobija. Također, kao što je evidentno iz samog naslova, tu se radi o predmetima koje je muzej dobio na poklon najpre i u najvećem broju, ali isto tako i oni predmeti koji su otkupljeni strane muzeja. Izložba će biti otvorena u 13 časova, s tim da zbog epidemiološke situacije nismo u prilici da organizujemo uobičajeno otvaranje sa publikom, već ćemo to uraditi preko naše Facebook stranice Etnografski muzej u Beogradu. Od tog trenutka izložba će biti otvorena za posete u naredna 3 meseca. Posetioci će moći da je vide u uobičajeno vreme, dakle, rada muzeja, pri čemu je samo važno da se pridržavaju nekih bezbednostnih pravila, dakle da nose maske i da ne dolaze u većim grupama, jer je ograničen broj poseta na 10 posetilaca istovremeno.
Dakle, danas u 13 časova pozivamo vas da posetite izložbu Pokloni i otkupi Etnografskog muzeja u Beogradu 2014. do 2019. Lične istorije, zajedničko nasleđe, ili da se pratite online na Facebook stranici muzeja, dakle isto od 13 sati. Toliko iz Beograda.
Hvala lepo. U Novom Sadu pokretnica, Festival savremenog plesa i performansa, juče otvorena, a danas pokretnica planira, evo, već od 10 sati pa do 13 časova plesnu radionicu u Svilari, uveče od 20 neusamljen, osamljen solo na vezi. Dakle, danas u programu dva neka njihova zadatka, radionica i večernji program, naravno uz premali broj publike koji sme da prisustuje, nažalost, ali i uz mogućnosti da se dosta sadržaja prati online, tako da može da se potraži pokretnice na društvenim mrežama. Ja ću da spomenem i debatu koja je danas u 18 časova u potpuno online formi, rezervisan je termin taj za priču o tome da li je pravednije polagati ispit usmeno ili pismeno. Tema koja će da okupira mlade retore, debatore, sve pod okriljem EU Info Pointa i EU Info Centra, tako da eto i to je nešto što može se prati online. Imaćemo i narednih dana otvaranja, pa ćemo pričati o tome. Naime, izložba slika, crteža i skulptura Snežane Vujović-Nikolić, festival jednominutnog filma, sve to u narednim danima u Novom Sadu, pa će sale da preuzme taj zadatak već u narednim jutrima. Ja sam evo samo prosto nabacila slušalcima da imaju svest da nije baš sve tako crno i sivo. Ostanite još malo uz nas, evo posle muzičke numere, pozdravlja vas ekipa jutarnjeg programa Na tri vode. Hvala mnogo na jutarnjem slušanju, poštovanju i tom zajedničkom zadatku, razbuđivanju. Puno pozdrava pre svega vama dvoma, Slaviša Dragana, a evo prilike da predstavite i ostatak ekipe koja je bila sa vama u Nišu i Beogradu.
U Nišu bili sa vama Mija, Vlada i ja. Mi se ponovo čujemo sutra u 6:45 minuta. Hvala vama. Ovo što ste bili danas s nama.
Hvala, Slaviš.
Bilo je zadovoljstvo družiti se sa vama i ovog jutra, Milica, Slaviša, i naravno biti tu za naše slušalce, a biti tu i sa mojim kolegama koji su ovde preko puta mene, a oni su Igor Živković i Božidar Ljubišić, moje ime je Dragana Lilić, i želim vam lep dan, lepe misli, što god poželite.
Hvala najljepše stvarno vama dvoma na razmeni energije. 20 stepeni u Novom Sadu, 21 u Beogradu, Niš trenutno na 19. Nam se stvarno da ćemo više imati vedrine nego kiše, izvini Dragana koja voliš, ali definitivno će i tvoje kiše biti u naredna dva dana, kako kažu meteorolozi.
Pa držim ja vama palčeve za to sunce, a meni dolazi jesen i zima kad će biti kiše i tekako.
Ej, to je potpuno tačno. Tačno, sve u svoje vreme i za svakog ima u stvari dobrih perioda u godini. Pozdravljamo vas iz Novog Sada, Ivana Bogišić, Vukaša Mihajlu, Jasmina Mačkić i ja, Milica Kravićak-Samit.